Jmenujeme se teď Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, takže zůstala zkrátka VUMOP, což považujeme za poměrně důležité, protože nás stejně většina kolegů nebo i odborné veřejnosti znala tady pod tímto názvem. V podstatě pro mnoho lidí, řekl bych, ani ne tak z odborné, ale z té obecné veřejnosti, dneska ten název meliorace byl trošičku pejorativní. Vnímali jsme to tak dlouhou dobu a v podstatě vyšel třeba nedávno nějaký kritický článek třeba i na Seznamu, kde jsme byli jmenováni na prvním místě, což se tam asi tak trošičku odráželo. I v souvislosti s narůstající klimatickou změnou, tak samozřejmě to někde bylo i kritizováno. Je to zajisté nepochopení té věci, protože meliorace je od slova meliore, což znamená obecně zlepšovat a není to ani nějaký pozůstatek socialistické minulosti, jak je to taky velice často vnímáno, protože v podstatě ten princip odvodnění k nám přišel z Velké Británie a to už někdy minimálně v 19. století, takže v současné době třeba i Česká republika z hlediska odvodnění, plochy odvodnění patří mezi průměrné státy Evropy, někde to odvodnění je dokonce daleko větší třeba i na výměru než u nás, u příkladu třeba i v Itálii, třeba východ i Spojených států je takhle výrazně odvodněn, takže tak to vnímat nelze, ale kolegové, kteří se toho názvu zastávají a třeba nesouhlasí teďka se změnou toho názvu, tak tvrdí, že by se mělo jít cestou osvěty, ale bohužel samozřejmě na to není prostor, abychom to někde veřejnosti vysvětlovali. V podstatě na tu osvětu, když to tak řeknu, už bylo více než 25 let, kdy se tak jmenujeme a bohužel se to neúplně dařilo. Takže v podstatě ta současná změna názvu trošku i reaguje i na změnu směřování našeho ústavu, protože přestože se pořád tím odvodněním nebo těma melioracema zabýváme, tak už to není zdaleka v takovém rozsahu, jak tomu bylo dřív, když ten ústav vznikl a skutečně to byla primární záležitost, která se tady hodně řešila nebo velice významná, tak v současné době je to spíš už záležitost marginální z hlediska všech řešených ostatních projektů v ústavu, takže jsme trošku reagovali i, abychom ten název udělali trošku modernějším, protože monitoring dneska se i stává významnou záležitostí. Měl by probíhat do budoucna v podstatě monitoring v rámci Evropské unie a my třeba doufáme, že i náš ústav by se na to mohl nějakým způsobem podílet. Musím taky podotknout, že v podstatě i pan ministr Výborný vyjádřil určitý podiv nad tím, že ten název pořád ještě takhle konzervativní, takže v podstatě po domluvě s ministerstvem zemědělství jsme tady k tomuto přistoupili. My tady máme 4 odborná oddělení plus ještě velké oddělení půdní služby a zaměřujeme se samozřejmě na pedologii. V této oblasti se dneska dělá hodně třeba z hlediska degradačních procesů na půdách. Potom je tady teda oddělení hydrologie a ochrany vod, kde právě ty meliorace jsou i zastoupeny. Dá se říct, že odborně zastřešuje kolega docent Kulhavý na pobočce v Pardubicích, ale dneska i to oddělení hydrologie se věnuje třeba jiným problematikám, jako jsou třeba bodové plošné zdroje znečištění, využití třeba nějakých alternativních hnojiv, jako třeba digestát a tak dále, takže ty meliorace i tady tvoří jenom určitou část řešení. Pak tady máme oddělení hygieny půdy, které dlouhodobě se zabývá otázkou kontaminace zemědělských půd a pak tady máme oddělení pozemkových úprav, které je na pobočce v Brně a je celkem jasné, že tady toto oddělení se zabývá právě problematikou pozemkových úprav, třeba i změnou metodiky pozemkových úprav vlastním řešením. Hodně se také zabývají třeba i větrnou erozí, což je dneska v oblasti jižní Moravy poměrně zásadní problém, takže i z hlediska třeba řešení větrolamů a tak dále, tak těch aktivit je tam v poslední době velké množství. A pak tady máme oddělení půdní služby, které v podstatě přenáší poznatky výzkumu, aplikovaného výzkumu do praxe. Je to i oddělení, které se hodně zabývá geografickými informačními systémy. Takže v podstatě na našich GISových stránkách máme geoportál GIS, kde je k dispozici celá řada třeba i nástrojů, třeba i ta známá protierozní kalkulačka, nebo jsou to i další nástroje, třeba limity využití půdy, které třeba souvisí se zábory zemědělských půd. Je to třeba aplikace, která na základě zadaných kritérií tak vybírá třeba pro ty zábory nějaké půdy, tak aby ty nejcennější půdy byly
v podstatě ušetřeny.
Ostatně řešení eroze, to je v podstatě téma, které si myslím je historicky velice významné. Náš ústav se tím zabývá skutečně v podstatě po dobu své moderní existence celou dobu a skutečně v posledních letech došlo tady v podstatě k zavedení protierozní vyhlášky, takzvané, když to řeknu takto zkráceně nebo laicky. Takže je snaha skutečně erozi řešit, ale ta eroze je opravdu velký problém, je to problém celosvětový, nejenom u nás, ale u nás asi víte, že přes 50% je ohroženo vodní erozí a i ta eroze větrná dneska má tendenci nárůstu. Kolegové tvrdí, že dneska, zatímco dřív jsme se učili, že je to 8%, tak dneska už se tvrdí, že je to minimálně 15 až 20%, takže i ta větrná eroze je veliký problém. Hledají se řešení, takže si myslím, že je v podstatě důležité tyto věci řešit, protože ta eroze může skutečně dospět až v podstatě k takovým fatálním koncům. My máme třeba zajímavou studii, kterou jsme dělali v oblasti Ždánických vrchů, kterou dělali už naši kolegové před mnoha lety, kde jsme měli data už z období první republiky z roku 1938, kde třeba plošná eroze v té sledované oblasti se pohybovala někde okolo 11% a v současné době už je to přes 60%, takže tam došlo k naprostému zerodování v podstatě orniční vrstvy nebo humusového horizontu. Dneska se tam oře v podstatě třeba už jenom na spraši, takže tam v podstatě na řadě míst se ta zemědělská produkce už dneska nedá ani zemědělská výroba provozovat. Došlo i k nějakému vylidnění některých těch nejvíce postižených oblastí, takže samozřejmě to může mít až takovéto de facto sociální dopady. Proto samozřejmě je důležité té erozi předcházet. Je to vždycky spojeno s nějakými samozřejmě technikami, které, když to tak řeknu, komplikují život zemědělcům, protože samozřejmě vždycky to přináší nároky na techniku, nároky na peníze, ale z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu se domníváme, že v podstatě tento postup je nezbytný. Ptala jste se na ty půdoochranné technologie, ano, je jich 32, v současné době jich 32. Ano, je to dost velký počet a to je právě i z toho důvodu, aby si z těchto ochranných půdoochranných technologií mohl v podstatě každý zemědělec něco vybrat. Často je to vnímáno tak, že jsou ty půdoochranné technologie nebo v podstatě ta navazující doplňková opatření nutná v plném rozsahu, to tak vůbec není. Samozřejmě to je jenom určité portfolio, ze kterého je možnost si vybrat to ideální řešení. Rozhodně to není tak, že by se tam předpokládalo, že každý zemědělec musí mít techniku na všechny tyto půdoochranné technologie a musí je provádět. To samozřejmě tak není. My se snažíme ještě samozřejmě pracovat na nich dál, aby to spektrum se třeba ještě trošičku rozšířilo, protože ne každá ta půdoochranná technologie je vhodná pro každého. Chápu třeba, že pro zemědělce, kteří nemají třeba takovou výměru, nemají tolik techniky, tak třeba technologie striptil může být třeba finančně velice náročná. Zakoupení strojů samozřejmě k tomu a tak dále, ale z toho důvodu jsou tam pak i jiné techniky, které třeba zase takové nároky na techniku a na tu ekonomiku nepřinášejí, tak je to z toho důvodu, aby si každý mohl vybrat. Že je to zrovna teďka 32, tak je to, co bylo ověřeno u nás a musím říct, že v podstatě se na těchto technologiích pracuje asi už od roku minimálně 2022 se to projednává a to i za účasti mezivládních organizací. Je k tomu poměrně široká skupina, byla na ministerstvu zemědělství, která stále pracuje, takže se tam dostávají i k nám nejenom ohlasy teda od třeba nevládních organizací, ale přímo i ze zemědělské praxe, protože samozřejmě zemědělci, kteří to vnímají, navrhují třeba ještě nějaké doplnění k těmto opatřením. Teď mě napadá třeba zařazení i obilovin k ochranným plodinám, což my samozřejmě vždycky na to reagujeme a pokud samozřejmě ten požadavek je reálný, realistický, tak se ho snažíme zapracovat vždycky i do těch půdoochranných technologií. Takže ten počet 32 nemusí být konečný, ale v současné době je to 32. A samozřejmě souvisí to i s tím, to je třeba zdůraznit, že ta plocha erozně ohrožených půd narůstá. Dneska v podstatě jsme se snažili v tom novém přístupu, v tom CESu 5, rozdělit, asi to zřejmě víte, ty mírně ohrožené oblasti na dvě kategorie, to je s vyšším rizikem a potom s nižším rizikem, tak, aby v podstatě plocha těch silně ohrožených oblastí, to je nějakých 60 tisíc hektarů, tak aby to zůstalo v podstatě na stejné hodnotě, protože samozřejmě tam, kde je to SEO, tak nelze pěstovat třeba širokořádkové plodiny, nelze pěstovat brambory, okopaniny a tak dále, zkrátka dobře plodiny s tou nízkou ochrannou funkcí. A tím zařazením v podstatě, nebo přesunem té velké části do těch mírně různě ohrožených ploch, tak tam právě ta možnost je tyto plodiny pěstovat, ale samozřejmě s použitím tady těchto půdoochranných technologií, s tím, že třeba v té mírně různě ohrožené oblasti s tím nižším rizikem, tak tam v podstatě to omezení je minimální, nebo prakticky není.
Měl se právě tvrdí, že jak je to nižší riziko, že by to mělo být dobrovolné a ne povinné. Vlastně...
Ano, to sledování, ano, to o tom... O tom, tak. Ano, o tom,
ano. Zařazení do vyššího rizika.
Ano, ta otázka té prevence, je to spíš na rozhodnutí ministerstva, my s tím v podstatě nemáme nějaký problém, protože chápu, že je to i otázka třeba kontrol a tak dále, jestli vůbec na to bude někdo mít kapacity, tak to preventivně to kontrolovat je to otázka, ale nevím, my na to úplně odpovědět neumíme, ale dovedem si představit tady tento scénář, kdyby se to v podstatě skutečně sledovalo třeba při té opakované erozi, když by se vyskytla, tak jak je to v podstatě i filozofie proti erozní vyhlášky, takže by se potom ta situace takto řešila. Věříme to i při terénních měření. Samozřejmě i ty demonstrační farmy, to je samozřejmě dobrovolný nástroj, pokud to někdo takto používá, jsme rádi, když se to takto ještě nějakým způsobem uvěří v praxi, ale jinak používáme hodně třeba i techniku simulátoru deště, takže pomocí toho simulátoru se v podstatě simulují srážky různé intenzity, různého trvání, takže si myslím, že ty výsledky potom jsou poměrně přesvědčivé. Samozřejmě není to jedno řešení, jedno měření, těch měření je celá řada na různých půdních typech, za různých podmínek, na různých svažitostech, při různých plodinách, takže jsme primárně vycházeli tady z těchto měření. A samozřejmě je to konzultováno i se zemědělskou praxí často, takže nejsou to nějaké akademické v podstatě záležitosti, ale mělo by to být v praxi určitě použitelné. Těch připomínek je celá řada, ať už jsou to připomínky v podstatě, řekl bych, takové trošku fundamentální celkové, které tvrdí, že v podstatě není třeba nic v této oblasti dělat, ale je tady nějaké programové prohlášení vlády, které si stanovalo určité cíle a jsou tady pak ty záležitosti, o kterých jsem mluvil, takže si myslím, že v podstatě strkat hlavu do písku předtím nelze. Pak jsou tady připomínky, které se týkají hodně právě toho určitého nepochopení, možná, že se někdo domnívá, že je povinné víceméně aplikovat všechny ty půdoochranné technologie nebo všechna ta doplňková opatření, tak to není, to už jsem říkal, je to otázka právě výběru nějakého portfolia, ze kterého je možné si vybrat tu ideální, i když samozřejmě v tom ZESu je to v podstatě přesně definováno, tam třeba na silně erozně ohrožených půdách samozřejmě není možné pěstovat širokořádkové plodiny a když jsou tam plodiny se středním faktorem ochranným, tak se tam k tomu stavuje určité portfolio těch půdoochranných technologií a to třeba obdobně k mírně erozně ohroženým plochám s tím vyšším rizikem. Když se tam pěstují třeba ty širokořádkové plodiny, tak je tam zase určité portfolio těch půdoochranných technologií. Takže nelze si vybrat z těch 32, ale jsou tam nadefinovány právě ty, které se právě pro tyto podmínky použít dají. Ale celkově dohromady je tam potom v součtu těch 32. Proč tak to v podstatě i narostlo ta plocha? Protože dneska ta plocha, když se tam zahrne i to MEO, tak v podstatě už je to nějakých, tuším, dokonce 65% našeho území, což je skutečně hodně. Ale to souvisí zejména se změnami klimatickými. Týká se to zejména toho takzvaného dešťového faktoru, který se velice výrazně mění. A my ta data samozřejmě přebíráme od ČHMU. Nejsou to data, která bychom se vymysleli my, ale jsou to skutečně tvrdě naměřená data. A samozřejmě potom tím, jak se mění v podstatě průběh těch srážek, že samozřejmě to je známo, že narůstá spíš právě ta extremalita, že narůstá, roste počet přívalových srážek, je málo takových těch, jak se říká, těch zahlažovacích zahradnických deštíků, takže díky tomu právě narůstá i to riziko a v podstatě, když do té rovnice, do toho úsle dosadíte tady tyto hodnoty, tak bohužel potom ten výsledek je takový, jaký je. Takže je to spíš spojeno právě skutečně se změnou charakteru srážek, proto ten takový nárůst až na těch 65%.
Takže to není až tak v činnosti zemědělců?
Ne, samozřejmě hodně to právě souvisí tady s tímto, protože a v podstatě si myslím, že i ta filozofie té protierozní vyhlášky je nastavena poměrně dobře, že se tam předpokládá právě ta opakovaná eroze. Protože dneska, když máte nějaký skutečně silný přívalový déšť, tak ať uděláte cokoliv, tak samozřejmě může dojít i na místě, kde se hospodaří příkladně, tak logicky tam může dojít k tomu, že se vám to zkrátka dobře odplaví, ta eroze je tam výrazná. Viděl jsem to i sám někdy v terénu, že třeba byly brambory sklizeny a jen týden potom, co byly vysázeny, takže samozřejmě to se stát může, ale pak, když ta eroze už je opakovaná, tak to spíš ukazuje na to, že je tam nějaká systematická chyba, která se potom musí řešit a samozřejmě mělo by se v tomto případě jít spíš směrem preventivním, domluvit se potom na tom, kde ta chyba je, domluvit se na nápravných opatřeních, není tam primárně nějaký postih třeba finanční a tak dále. Samozřejmě určitě by se měla být snaha víc stříc a tu situaci řešit. Ale samozřejmě tam, kde potom není vůle, tak pak už musí dojít třeba i na tu nějakou perzekuci.
Za protierozní kalkulačku vlastně Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd získal i cenu. Takže mohl byste říct vlastně, co to bylo za cenu a podobně?
Ano, přihlašovalo to ministerstvo zemědělství, protože s námi spolupracovali samozřejmě tady na této záležitosti a je to cena cíle udržitelného rozvoje OSN v Česku, kde to byla hlavní cena poroty, takže jsme získali v podstatě tu cenu hlavní, takže nebo ministerstvo zemědělství tedy, přebírali jsme to my v podstatě jako hlavní autoři, půdní služba proti erozní kalkulačky a součástí té ceny je tady, jak vidíte, i takový vzkaz, který je v podstatě v takové nerozebíratelné tubě, která je z nějakého moderního betonu a skla. Ten vzkaz je od nějakého světově známého ekonoma, nespomenu si teď na jeho jméno, je to poměrně známé jméno. A bylo nám řečeno, že ten vzkaz může být otevřen až v roce 2030. Takže my to tady takto skladujeme, vystavujeme a v roce 2030 teda to otevřeme a uvidíme, co tam teda je napsáno.
A to nebyla jediná cena, tady koukám, že Výzkumný ústav získal i druhé místo v roce 2019 v rámci veřejné sféry. Co to bylo tady za cenu?
Ano, to už získal přímo náš ústav a bylo to zase projekt, který řešil naše oddělení půdní služby, takzvaný RESTEP a v podstatě se to týkalo využití obnovitelné energie ze spalování dřevin pěstovaných na zemědělských půdách a bylo to v podstatě propočítáno i energeticky na území celé, takže to získalo druhou cenu.
Areálu Výzkumného ústavu máte i takové muzeum, jste ho tady zbudovali, kde si zájemci mohou prohlédnout různé typy půd. Mohl byste trošičku to muzeum přiblížit, jak vlastně vzniklo, jak jste vůbec vlastně přišli na to, že vybudujete takovýto prostor?
Je to záležitost, která je už poměrně letitá. Už když se prováděl takzvaný komplexní průzkum půd a později, tak se odebíraly tady tyto půdní profily, které se odebírají přímo v terénu. Nám se podařilo jich poměrně velikou část v podstatě takto zachovat, zrekonstruovat a vytvořili jsme tady toto takzvané půdní muzeum, kde jsou zastoupeny různý půdní typy v podstatě od půd iniciálních, takzvaně těch primitivních, až po půdy nejvíce vyvinuté. Jsou tu prakticky všechny půdní typy, které se u nás vyskytují a na těch půdách, na těch půdních profilech je jednak vidět velice dobře v podstatě ten vývoj půd a jsou tam takzvané také velice dobře znatelné takzvané ty diagnostické horizonty, podle kterých potom se určuje právě půdní typ a je to v podstatě veřejně přístupné. Často sem třeba chodí studenti z České zemědělské univerzity nebo i z přírodovědné fakulty třeba Univerzity Karlovy, protože si myslím, že tak to názorně vidět někde půdní profily není samozřejmostí a myslím si, že takto zachovalé půdní muzeum, že je asi nejkomplexnější u nás, něco má třeba i Česká zemědělská univerzita, já si myslím, že my toho máme víc.
A teď hovořili jsme vlastně o protierozní ochraně. Dá se říct, který půdní typ nejvíce eroduje? Je to možný?
Určitě, samozřejmě, to je věc, se kterou se počítá samozřejmě, jak která půda je náchylná k erozi, a jsou zde půdy, které jsou erozně hodně, v podstatě více mají větší potenciál k erodování, je to třeba typický luvizen, takzvaná, i hnědozemě poměrně dobře třeba erodují, takže pak samozřejmě i lehké půdy, pakliže by byly vynuté na nějakých svažitých pozemcích, tak samozřejmě ten potenciál k erozi je tam také daleko vyšší než třeba u půd, které některých černozemí, které jsou třeba s vysokým obsahem organické hmoty, kde potom ta soudržnost půd je větší a náchylnost té erozi není taková.
Mohli byste vlastně připomenout ještě, jakých dosáhl váš výzkumný ústav úspěchu?
Tak náš výzkumný ústav hodně spolupracuje, to ústav aplikovaného výzkumu víceméně, hodně právě pracujeme i pro státní správu, takže z nějakých těch důležitějších věcí, co bych zmínil, tak jsou to třeba výstupy pro legislativu, která se týká ochrany půdy, ať už je to třeba ta zmíněná protierozní kalkulačka, nebo jsou to potom třeba záležitosti, které se týkají kontaminace půd. V roce 2016 byla novelizována vyhláška, která v podstatě řeší otázku kontaminace. U nás na tom jsme pracovali po dlouhou dobu, prakticky 20 let, takže si myslím taky, že to je jeden z těch významných výsledků. A pak jsou to někdy výsledky třeba, které se týkají i přímo zemědělské praxe. Je to třeba spolupráce na vývoje strojů na zpracování půdy, které jsou šetrné ke zpracování půdy. Za to jsme dostali před několika lety třeba i na zeměživitelce zlatý klas s kytičkou. A jedním z významných výsledků třeba je i už zmiňovaná třeba práce kolegy docenta Kulového, který právě na poslední soutěži pana ministra u nejlepší výsledek aplikovaného výzkumu, tak získal třetí místo, a myslím, že před 3 lety kolega Žížela zase za dálkový průzkum země spojený s erozemi, tak dostal dokonce první místo tady v soutěži pana ministra, takže z poslední doby jsou to ty nejvýznamnější výsledky.
A jaké výzvy vás čekají v příštím roce nebo v blízké budoucnosti?
Já musím konstatovat pozitivně, že v příští rok by měla zrůst institucionální podpora asi o 8%, za což jsme rádi, protože loni plošně byla snížena o 10%, což nám samozřejmě přineslo určité problémy, takže se na to díváme poměrně pozitivně. A samozřejmě těch výzev je celá řada. Myslím si, že to bude především to dopracování tady té problematiky, o které jsme se bavili, právě problematiky řešení eroze, ale jsou to i další věci, které se týkají právě třeba i odvodnění, které se týkají zdrojů znečištění povrchových podzemních vod, které se týkají třeba i dalších nástrojů u nás ve spojení třeba s geografickými informačními systémy, a je to nakonec i ta problematika pozemkových úprav, která samozřejmě musí reagovat i na současné problémy, což jednak je nárůst sucha obecně, a je to třeba i, jak už jsem zmiňoval, třeba ta rostoucí větrná eroze. Jak pamatujeme ty nešťastné události třeba na jižní Moravě, tak samozřejmě může to mít s tím určitou souvislost, tak i na tyto problémy je třeba se zaměřit.
Děkuji za rozhovor.